Pirms Krišāņa Kariņa paziņojuma par nedemisionēšanu notika valdības vadītāju un koalīcijas partneru tikšanās. Premjer gaidīja, ka apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība tajā piekritīs vai nepiekritīs viņa izteiktajam ultimātam, turpmākās sadarbības nosacījumiem. Savukārt koalīcijas partneri uz tikšanos gāja ar apņēmību turpināt strādāt tāpat kā līdz šim, ieviešot dažus jauninājumus ministru atbildības paaugstināšanai. Taču vienošanās netika panākta. Turpina Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Jānis Dombrava.
Mēs bijām apņēmības pilni vienoties par šo darāmo darbu sarakstu, kas tad būtu uzdevumi katrai ministrijai, ar kuriem tad līdz gada beigām ir jāiet uz priekšu. Mēs piedāvājām modeli, ka turpmāk ik viens politiskais spēks sagaida no ministriem, ka tie līdz gada beigām sniedz atskaiti par šiem paveicamiem darbiem, ja kaut kas nav izdarīts termiņos un laikā, tad jebkura politiskais spēks var rosināt šī ministra nomaiņu, ka nav vairs neaizstājami ministri, bet ka ik viens ministrs gada beigās ir nomaināms. Kariņa kungs šādu piedāvājumu noraidīja, pateica paldies un atstāja tev.
Pēc šāda saruna iznākuma koalīcijas partneriem šķitis, ka šī valdība kritusi, jo arī pirms tam premjers paudis, ka atbalsts būs jāmeklē citur. Tāpēc jau saruna sākumā radies iespaids, ka Krišāņa Kariņa mērķis nav saglabāt esošo valdību. Tā izteicās apvienotā saraksta Saeimas deputāts Ingmārs Līdaka.
Mums bija mērķis tiešām mēģināt saglābt šo valdību, bet es pieņemu, ka Kariņa kunga mērķis varbūt bija tomēr viņu neglābt. Jo, ja Kariņa kungs draudēja ar to, ka mūsu negatīvas atbildes rezultātā viņš būs spiests sākt sarunas ar progresīviem ZZS, tad es atgādināšu, ka šīs sarunas jau sen ir sāktas. Es pieļauju, ka viņas ir ļoti dziļi jau turpinājušās, iespējams pat līdz varbūt valdības deklarācijas kādam uzmetumam, kā minimums.
Pretēji gaidītajam premjers pēc tikšanās ar koalīcijas partneriem par atkāpšanos nepaziņoja. Paralēli esošās valdības darbam viņš sākšot veidot jaunu. Turpina Krišāns Kariņš.
Šodien man beidzot ir skaidrība no partneriem. Viņi nepiekrīt manam piedāvājumam. Paldies par visu līdz šim. Es aizvien atturēšos no kritikas par maniem partneriem vai par konkrētiem ministriem. Un es pievērsīšu savu laiku un enerģiju, meklējot veidot citu alternatīvu valdību. Es šogrīd negrasos demisionēt, es negrasos mest plinti krūmos, kā varbūt viens otrs to sagaida. Es strādāšu, lai izveidotu nākamo valdību, un tad, kad nākamais modelis ir skaidrs, lai tā pārmaiņa būtu ļoti ātri un maz jūtama.
Iepriekš gan Krišāns Kariņš izteicās, ka vienīgais ceļš uz jaunu valdību ir esošās demisija. Tā viņš pauda pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču nedēļas pirmajā pusē. Zane Eniņa, Latvijas radio.